Velkommen tilbake til episode 2 i denne miniserien om gass. I dag handler dette her om gassflasker og tanker, gasstanker. Og jeg har fortsatt med meg Kai Arne her. Velkommen.
Takk, takk.
Så det her med gassflasker og tanker, hva greit å vite om dette her?
Det som sånn i beredskapssammenheng, det som greit å vite jo at avhengig av type gass, så det jo forskjellige typer beholdere dette lagres på, og de oppfører seg ulikt ved hendelser. Så jeg tenker at det kan være fint at vi går gjennom liksom hvilke typer beholdere vi har, og hva som ulikhetene da, så man har et bevisst forhold til det.
Ja, hvilke beholdere har vi da?
Vi deler jo inn gassene i fire kategorier. Vi snakker om det som komprimert gass, altså gassflasker som fylles med komprimert gass, type oksygen, nitrogen, hydrogen, metan, og til 200 bar, noen også 300 bar. I prinsippet helt likt det røykdykkerne har på ryggen, bare at de har komprimert luft da. Så det den ene typen. Og så har vi da det som vi kaller for absorbert gass. Det vel det som veldig mange brandfolk i hvert fall kanskje har veldig størst respekt for da, som man tenker det acetylenflasker. For acetylen det en gass som oppvares inne i en flaske som fylt med en spesiell masse, og så absorberes rett og slett acetylengassen i aceton inne i den der massa. Så det er bare acetylenflaska som konstruert på den måten av alle flaskene på markedet.
Ja, den litt spesiell.
Den litt spesiell, det kan vi snakke litt mer om. Men jeg skal bare nevne de to andre også. Det jo da lett kondenserbare gasser og tungt kondenserbare gasser. Og forskjellen at en lett kondenserbar gass, det kjenner vi lettest igjen på en propanflaske. Det altså at du fyller gass i væskefase inn på bålet. Og så når du stenger kranen, så holder den seg i væskefase inn på bålet, for den lett kondenserbar, altså den lett å sette under trykk og holde i væskefase. Mens de tungt kondenserbare gassene, det de dypkjølte gassene, eller kryogene som vi også har snakket om, ikke sant? Det betyr at det er disse veldig kalde gassene, typisk flytende oksygen, flytende nitrogen, flytende argon, flytende naturgass, altså metan, og også på vei inn på markedet nå, flytende hydrogen. Så de forskjellene her jo at disse gassene, de kryogene gassene, de jo da lagret på en, i all enkelthet, en termos. Det en innertank og en yttertank med vakuumisolasjon imellom, som gjør at selv om det vanlig omgivelsestemperatur, for eksempel sommertemperatur på yttersiden, så det jo da temperaturer inni disse tankene kanskje fra 140 til 269 minusgrader.
Såpass. Ja. Ok, så hvis vi begynner med den spesielle først da, acetylen.
Acetylen.
Ja.
Acetylen altså en gass hvor jeg i hvert fall min erfaring at de fleste brandmenn, de jo veldig redde for dette med spalting. Mm. Alle har hørt om spalting og at det kan skje i forhold til støt og slag og sånn. Og det greit å avkrefte her og nå at det gjør det ikke. Dagens moderne acetylen flaskepark, der denne massen inn i flaska konstruert på en sånn måte at spalting som følge av støt og slag og sånn, det kan dere se bort ifra. Og i hvert fall de flaskene som går i Norge og som produsert etter disse standardene vi har her da. Så du ute på et skadested hvor en lastebil har velta eller en container har velta eller sånn, så det at det har startet spalting på acetylenflaskene på grunn av det har det ikke. Det måtte i så fall være at det var en 50 år gammel flaske som var i retur fra en eller annen bonde og som har stått der og aldri blitt tømt, og det jo ja, sannsynligheten for det jo veldig, 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 veldig liten da. Så det vel liksom det ene at det ikke kan skje da, det med spalting. Spalting kan du få enten ved oppvarming eller at brukeren har et gjennomgående tilbakeslag. Og hva det egentlig er, det liksom tungt å forklare uten å tegne det opp, men acetylengassen, Det altså sånn kemisk sammensetning, så det to karbonatomer og to hydrogenatomer, så blir det altså C2H2. Og hvis dette her blir varmet opp til over 300 grader, eller blir trykksatt kan du si, åpent rom, så vil det spaltes da, så at det blir ustabilt, at karbonatomene de på en måte begynner å spalte og lage energi. Og når denne spaltingen starter inn i flaska, så vil jo den fortsette å pågå til å utvikle varme så mye at flaska til slutt vil revne, da, som vi snakket om forrige episode.
Mm-hmm.
Men som sagt, for at det skal skje, så må flaska varmes opp i en brand, eller brukeren må ha hatt et såkalt gjennomgående tilbakeslag. Jeg tenker, var det dekkende, Eivind?
Jeg følte det var veldig dekkende.
Så det bare legge til det også. I mange tilfeller, hvis man har vært på en brand, eller man har sett en astylenflaske på en brandstasjon, de fleste brandstasjoner har jo en astylenflaske stående som har revnet etter en brand, minnes å huske på. Så er det jo sånn at en acetylenflaske, den er jo fylt med aceton. For denne acetonen, den fylles inn i flaska, og så er det alle disse kapillærkreftene i den der massa. Du kan tenke deg sånn oasis, sånn blomsterbinder masse, tenker jeg at hele flaska er fylt opp med det, bare mye, mye, mye mer porøs. Så man fyller aceton inn i flaska, og så fordeles aceton inn i der, og så fyller man acetylengassen. Og så absorberes acetylengassen i acetonet, og så er det da et trykk inne på den flaska ved 15 grader, på 17-18 bar rundt der. Så det er rare med det er at hvis du ikke hadde hatt massa, så hadde det ikke vært mulig å få til. Da hadde det eksplodert på grunn av spalting.
Mm.
Så derfor så kan vi ha det acetylentrykket og den mengden inne på flaska, fordi at du har den spesielle massa med det acetonet. Så som sagt, hvis han varmes opp, eller man får et tilbakeslag, så vil denne her kunne starte spalting og så revne. Men tanken er at det at han er løst opp i aceton, og at alle disse porene er der, det gjør at denne spaltingen ikke skjer, da, rett og slett.
Mm. Det er jo veldig interessant. Og så har du disse andre beholdere. Hvis vi går på lettbeholdere, kan du gå litt dypere inn i den?
Lettkondenserbar. Ja, det enkleste der er å tenke propanflaske.
Ja.
Det er noe alle kan forholde seg til. Da vet vi det at innpå der er det væske, og så vet vi også det at temperaturen innpå den flaska, det er det samme som omgivelsestemperaturen ute. For det er jo bare en tynnvegg av skall imellom. Det ser du jo lett ut på en kompositflaske, for da ser du jo propanen der inne. Så kan du si det sånn at hvis denne da lett kondenserbare gassen som er i væske, da, hvis den blir varmet opp, så vil jo da væska begynne å på en måte kreve mer plass, etter hvert som molekylene krever mer plass, og så går dette veldig pent og pyntelig i starten. Men man kan på en måte se for seg en kurve som på en måte er bøyd, da, ikke sant? Det går veldig pent og rolig i starten, og så etter hvert som det frivolumet blir brukt opp, da.
Mm.
Det er viktig å poengtere at en propanflaske som er nyfylt, den er fylt 80% full med væske, og de siste 20%, det er rett og slett en støtpute. Det er gassfase for å ta opp de normale temperaturvariasjonene. At væska skal få utvide seg, ikke sant?
Ja.
Og jo nærmere du kommer punktet for at sikkerhetsventilen blåser, da, 65 grader, ikke sant? Så jo kjappere går du opp dit, da. Så kan du si det sånn at hvis ikke du hadde hatt sikkerhetsventil, for den blåser på 25 bar, 65 grader, så ville jo flaska rett etterpå, den ville jo revne. Den ville jo liksom, gått i en såkalt bleve, som vi nevnte i forrige episode, ikke sant? Mm. Boiling liquid expanding vapor explosion. Så man vet liksom er dette at liksom det store dramatiske med propan, da, ikke sant, som er skummelt. Og det kan skje på en sånn beholder, ikke sant, men tanken er lett konserverbar, væskefase, man holder innenfor normaltemperaturen, all fine, blir det høyere, så blåser sikkerhetsventilen. Og det gjelder for propan, og man har liksom tilsvarende løsning på karbondioksid, for eksempel, som jo ikke er en brennbar gass, den er jo kvelende, men den også har jo en trykkavlastingsmekanisme. Og noe vi skal snakke om senere er giftige gasser. Der er prinsippet å holde giftgassen så lenge som mulig inne på flaska. ammoniak for eksempel, ikke sant? Væskefase, veldig lik propan på mange måter med tryck og sånt. Men der vil man ikke ha noe sikkerhetsventil som begynner å blåse giftgass ut i omgivelsen hvis man kan unngå det, så den på en måte tett.
Mm.
Så den vil, hvis temperaturen blir høy nok, så vil den ryke i en brand.
Ja.
Det liksom de lett konserverbare. Væska utvider seg, noen har trykkavlastning, noen har ikke, og blir det varmt nok og de ikke har trykkavlastning, så vil den revne.
Ja.
Bare væskefase som kommer ut av beholderen med stort trykk. Da.
Ja, væskefase.
Væskefase.
Ja. Og så har vi, du nevnte også tungkondenserbare, disse her kryogene.
Ja, ja. Tungkondenserbare gass, også kryogengass. Det er da typisk disse luftgassene som gjort om i flytende fase. De drar liksom gjennom en fabrikk, og så blir de væskefase. Og de av dere som veldig interessert i sånne ting, altså både i Oslo ved Furuset, og i Moirana, og Sysort utenfor Haugesund, og på Kjellbergodden på Møre, så har vi jo sånne luftgassfabrikker. Og der jo hele prinsippet at man kan du si, ved hjelp av kompressorer og kjølteknikk, så gjør man da hovedbestanddelen i lufta over i væskefase, gjør dem flytende, og for å få til det så må vi lagre dem dypkjølt på sånne isolerte tanker, så avanserte termoser, for å si det sånn, og da vil de jo lagres inn i der, for å si det enkelt, da, på kokepunktstemperatur, som liksom type, for eksempel oksygen 183 minus, eller nitrogen som 196 minus. Så disse jo på store lagertanker, og når kundene våre skal ha de, så transporterer vi jo de ved hjelp av termoser, da, for å si det sånn. Det disse kryobilene som man ser ute i trafikken, ikke sant? Som gjerne da har farenummer som 2-2, og så da tilleggsinfo i forhold til om man brennbar eller oksiderende, eller bare inert og så videre. Og så kjører jo da de rundt med isolerte tanker fram til kunde, for eksempel et sykehus, og så flyttes jo oksygenet da, i væskefase fra tankbilen og tilbake til en lagertank på sykehuset, hvor han fortsatt dypkjølt i væskefase.
Mm.
Og den type tanker har alle sikkerhetsventiler. Og de er utstyrt med dobbelt sett med sikkerhetsventiler, så prinsippet er at en lagertank, den ryker aldri. Og det har heller, det var en episode i Japan på 70-tallet, hvor alt av sikkerhetsventiler var blokkert, så den hadde stått noen uker og bygd trykk og eksploderte. Ingen bra ting, men etter det så fant bransjen ut at oi, vi må jo sette på sikkerhetsventiler som umulig å blokkere. Så det det man har i dag, og siden den gangen så har dette aldri skjedd. Da. Så de veldig sikre i forhold til det. Så hvis vi skal oppsummere litt for det vi sa om komprimerte gasser, så har vi sagt at de tåler liksom 350 grader i flasken når de fulle, så vil de ryke. Så kan du si at acetylenflaska, når den 100 grader, så vil den kunne ryke som følge av hydraulisk trykk.
Mm.
Det har ingenting med spalting å gjøre. For spaltingen, den starter først hvis acetylenet blir varmet opp til 300 grader. Og så det da propanflaska eksempelvis. Når den 65 grader, så det hydrauliske trykket så stort at det fare på fære, men da åpner sikkerhetsventilen. Det samme vil det være for eksempel karbondioksid og lysgass, som vanlig i industrien. Da. Og det siste igjen da, disse dypkjølte gassene som på disse termosene, sett at den termosen blir varmepåvirket, og dette litt viktig, så vil det ta mange timer før gassen på innsida blir varmet opp så mye at han begynner å bygge noe særlig trykk som utgjør noe fare.
Ja, for grunnen du er mellom legget.
Grunnen av den vakuumisolasjon som er imellom. Det en fantastisk isolasjon på sånne tanker. Vi sier det at så bare for å illustrere da, hvis du heller varm kaffe på en sånn lagertank, så etter 12 måneder så den fortsatt 75 grader. Den ikke så god å drikke, men den fortsatt varm nok da. Så man skal ikke som innsatsmannskap være veldig engstelig for en sånn tank som står i nærheten av en brand. Hovedfaren der mer det som eventuelt lekker ut, at det kaldt, og så har en eller annen sekundærfare i form av egenskap. Mens typisk trafikkulykke med en semitrailer med en sånn kryogen tank da, så kan du si det sånn at hvis den ligger der i grøfta og både inner- og ytterbeholderen intakt, så har du som innsatsmannskap veldig, veldig god tid på det.
Hva type stoffer, nei, gasser kan dette være da?
Det typisk da flytende oksygen, flytende argon, flytende nitrogen, eller det altså LNG, flytende metan. Det de veldig vanlige, og så kommer det jo som sagt etter hvert, forhåpentligvis i hvert fall, mer og mer flytende hydrogen da.
Ja.
Og helium, det faktisk helium også. Det typisk sånn, MR-maskiner på sykehus bruker helium for kjøling, dypkjølt helium, så det egne tanker da, som kommer med det da. Så hvis jeg skal bare legge til der også, hvis yttertanken på en sånn tank blir skadet, så forsvinner jo den isolasjonsevnen. Og da tenker man jo at, oi, nå må vi forte oss for nå å blåse sikkerhetsventilen. Men det kan jeg si at for de nevnte gassene, så går det gjerne 5-6 timer fra ytterbeholderen har punktert til trykket på innerbeholderen blir så høyt at sikkerhetsventilen blåser.
Så du har veldig mange barrierer for at ting skal skje der?
Du har mange barrierer, men så har du da det siste da, og det det som det skumle med sånne beholdere, det hvis ytterbeholderen punkterer, og du samtidig får tanken blir brandutsatt.
Ja.
For da får du jo varmepivvirkning på lik linje som du ville fått på en standard etskrogs propantank med den faren for bleve.
Ja.
Så da skal man som innsatsmannskap ha respekt. Du kommer til en trailer som ligger der i full fyr, det har gått høl på dieseltanken eller på andre tanken, og det bare er masse brand rundt der, og vakuumen har forsvunnet. Det en type case sikkerhetsavstand 1000 meter.
Ja. Ja, det tror jeg kan være litt skummelt, rett og slett.
Så får vi si bank i bordet. Det har heldigvis aldri skjedd i Norge. Det har to tilfeller vi har hørt om i Europa gjennom moderne tid, da.
Ja. Men ja, for du går jo litt inn på det her med faremomenter med gassflasker og tanker. Altså, hva det hvis du skulle oppsummert?
Faremomentet i forhold til brand jo utkast.
Utkast.
Ja. Og selvfølgelig, hvis du først får en flaske eller en beholder som revner, så kommer jo gassen ut også. Og det klart det at hvis det hadde vært en giftgass, og den på en måte ikke reaksjonsmønstret med den ikke forsvinner i branden, da, så vil du ha giftgass på avveie. Brenngassene vil brenne opp når de kommer ut, det samme vil oksygenet. Inertgassene, de på en måte vil bidra til å slokke, så det egentlig ganske greit. Det utkast og fragmenter og trykkbølge som er risikoen. Så trykkbølge skal man jo ha litt respekt for i forhold til trommevindene spesielt, for en brandmannsbekledning i dag den er veldig god, men akkurat trommevindene jo det som mest utsatt, for de ryker jo kanskje på et veldig lavt trykk da, lenge før det på en måte blir farlig for kroppen som sådan. Men der det vel også en del brandvesen som nå har begynt å ta i bruk egne tilpasset propper som mørselvern, som jeg ikke vet, men som jeg tenker kanskje kan være en god barriere sånn vernemessig mot den type overtrykk da.
Men det jo veldig bra. Jeg har jo sett flere som jeg så jo på 110-serien. Du så jo sikkert den tanken som lå under bryggen der. Så de begynte å fakle. Hvorfor driver jeg å fakle egentlig? Gasstanker?
Gasstanker som fakles, det vel da i de tilfellene hvor det har skjedd noe med teknikken, så at det ikke fungerer som man skal. Og så utgjør det en eller annen risiko i forhold til lekkasje og så videre. Og i stedet for at det faktisk oppstår en lekkasje, da, så velger man jo også å brenne av gassen kontrollert for å bli kvitt alt sammen. For det ikke alltid at man kan losse gassen fra en beholder til en annen, og da velger man å brenne det kontrollert av, rett og slett. Så at ikke det skal skje noe. Så gass på avveie og blir en uting.
Er det noe som tar lang tid da, hvis du har en kubikk?
Ja, vi får ofte spørsmål, det liksom hvor lang tid tar det, og jeg svarer ofte hvor mye veier en fisk. Det kommer liksom an på rørdiameter og mengden som igjen, og hvilke medier og så videre, så man har liksom ikke ferdige tabeller for alt det, men det klart, altså skal du fakle av 10 tonn med propan, så det tar tid, det gjør det. Så for innsatsmannskapet så blir det jo da å bidra sammen med kanskje leverandøren og eier av tanken og sånn, ikke sant, at man fakler av og har noen på stedet for å bidra til at dette foregår kontrollert da.
Og så er jo det sånn at disse gassflaskene, gass, gasstankene, de kan jo begynne å brenne. Altså, hvordan gjør vi det med innsats mot dette her?
Ja, det er jo et veldig, veldig viktig spørsmål, Eivind. Og nå har vi jo liksom gått gjennom de fire beholdertypene, og hvem som revner, og hvem som har sikkerhetsventil, og som egentlig ikke da skal revne. Så, så er liksom, har vi liksom fått på plass den teorien der, men i praksis, når disse flaskene står der ute, og den blir varmeutsatt, som vi sier i brandvesenet, at dritten treffer vifta, ikke sant? Da, hva gjør vi da? Og da er det jo liksom en del ting å huske på. Det ene er jo det at hvis denne flaska, eller denne beholderen, er varmeutsatt, sånn kjapp risikoanalyse, da er jo selvfølgelig at jo, denne kan revne eller eksplodere, eller han kan blåse på sikkerhetsventilen, det er de tingene da. Så, så når vi kommer da til et skadested, så er jo da initielt, altså sikkerhetsavstand for publikum, vil jo være 300 meter. Og så må jo vi gjøre en vurdering for hvor nærme vi skal gå. Så har vi jo den indre avsperringen uansett på 50 meter, ikke sant? Hvor du kommer inn i, det, i den hot zone, for å kalle det det da. Men det viktige er jo å få en oversikt over, over brandforløp og temperatur. For at hvis vi kommer til en bygningsbrand og flaska ikke blir varmepåvirket, så er det jo ikke noe tema. Da er det jo, hindrer jo ikke den innsatsen. Men hvis den blir varmepåvirket, så vil jo den kunne hindre innsatsen vår videre. Og kan jo også utgjøre en risiko for oss som innsatspersonell hvis den er tilstrekkelig varm. Så da er det jo i det siste tilfellet da, at denne blir varmepåvirket av en brand, og dette kan bli høye temperaturer, så er det jo det å få temperaturkontroll. Og da har man jo hjelpemidler som IR-kameraer, som er en fin ting, men enda bedre er rett og slett vann. Det beste er fra mest mulig sikker dekning og pensle flaska med vann for å se om det damper av noe freser og så videre. Det er det absolutt beste, for da, da får du en idé om hvor langt dette her har, har kommet da.
Freser, altså?
Ja, så at det metalloverflaten er så varm at når du spyler vann på den, så bare koker vannet av som om du heller vann i en varm steikepanne. Det, det blir jo akkurat det samme. Så, for du kan jo risikere å ha en flaske som er både 200 og 300 grader varm, og som nærmer seg et scenario hvor han ryker, da. Men så, så er det en ting som er veldig viktig å ha klart for seg her, da. Det er det at det, hvis vi tenker oss alle tenkelige gassbeholdere som er ute der blant publikum som vi kan ha innsats mot, hvis vi setter, tenker dem som en felles gruppe, og så har vi en annen flaske, det er acetylen. Acetylen, den må vi håndtere helt for seg. Men de andre, dem kan vi håndtere likt på den måten at hvis vi kommer til et skadested, de er varmeutsatt, og vi får kontroll på den varmen, at vi får kjøla med nok vann, så vil jo temperaturen gå ned på flaska. Ergo så synker trykket. Og en flaske som da ikke har revnet, eller eksplodert som man sier da, den vil jo heller ikke gjøre det, for da har du fått på tilstrekkelig med vann og kjøla med. Så det er jo målet vårt på et innsatssted, å gjøre det på en trygg og sikker måte. Mens en acetylenflaske, den vil jo kunne ha en pågående spalting inni seg, noe vi ikke ser. Så en sånn kjapp ting å tenke på, spesielt for acetylen, da, det er at når du kommer på innsatssted, du har etablert sikker dekning, og du har begynt å kjøle, så kjøler du en halvtime, og så stopper du å kjøle, og så ser du om du damper av flaska. Og hvis det ikke damper, så tyder jo det på at han er kald, men for sikkerhets skyld så kjører du en halvtime til. Og hvis du fortsatt ikke damper, så kan du sende noen fram for å ta en ytterligere temperaturkontroll ved å kjenne på flaskekroppen at han er kald, og også se etter eller lytte for eventuelle lekkasjer og på en måte kjenne på flaskeventilen at han er stengt og i orden da. Men dette her, ta det med halvtimesintervaller. Kjøle, stoppe, kjøles opp helt til du er sikker på at flaska er kald. Og i gamle dager så sa vi liksom du skulle kjøle en acetylenflaske i 24 timer. Altså kjøle en acetylenflaske i 24 timer, det krever en million liter vann. Altså det er ikke bare bare å få tak i en million liter vann, og hva gjør det med grunnforholdet der du står, hvis dette her er utendørs for eksempel. Så det er også en ting å tenke på. Så i all enkelhet, vann på, stans, damper det. Ja, det damper. Fortsett å kjøle. Og helt til det liksom ikke damper, og du er trygg og sikker på det, da, så kan du gå frem og gjøre videre innsats. Du kan også se på, hvis det brenner ut av flaskeventilen, mens du kjøler, da, blir brannen større eller blir mindre intensiteten av den, for at hvis den blir mindre så skjønner du at du i ferd med å senke trykket på flaska. Det også en indikasjon da. Dette som jeg sier nå det likt for begge deler, men når de andre flaskene først har blitt kalde, så ikke noe spalting eller noe som pågår innvendig, så da de kalde. Case closed, fare over. Acetylen, må vi være sikre, vi må ha temperaturkontroll, vi må kjøre flere ganger, vi må gå bort og kjenne. Til slutt da. Så det jo en annen ting som blitt veldig, veldig vanlig, og som en veldig bra ting, og det det også beskytning av flaska.
Beskytning?
Beskytning, ja.
Altså skyte den.
Skyte flaska og punktere den med tre hull.
Tre
hull for å være sikker på at du får nok trykkavlastning fort nok i forhold til at du kan ha pågående spalting. Og igjen, vi snakker acetylen.
Ikke propan og skyte propan, men acetylen.
Ja, propanflasker det sjeldent noe vits i å skyte på, for de har en sikkerhetsventil, så de tømmer seg selv via sikkerhetsventilen. Så det jo det at man kan jo skyte på en oksygenflaske også, men det dumme med å skyte på en oksygenflaske med høyt trykk at da har du en rakett som raser av gårde 70-80 meter opp i lufta, 100 meter av gårde, og du vet ikke hvor han lander. Du har ikke noe kontroll på den. Så igjen da, at det avhengig av området selvfølgelig, jeg sier ikke at ikke du skal skyte, men det jo kanskje bedre å bare kjøle ned. Så du sikker på at du har fått ned riktig temperatur, og så det ikke det noe problem lenger.
Det ikke tidskritisk, så du trenger det på en måte, eller alt jo situasjonsbestemt. Men,
ja da, det fra case to case. Jeg tror jeg har vært borte i ett tilfelle hvor jeg har vært på telefon med innsatsleder Brand og blitt enige om at ok, skyt nå den oksygenflaska. Men i de fleste tilfeller så skyter man acetylen, som hvor det mistanke om spalting, og så lar man resten være.
Hva skjer da når du skyter den?
Egentlig veldig lite spennende. Veldig lite spennende.
Alle bare står der og bare, nå kommer skuddet, nå sprenger han.
Vi hadde en øvelse med politiets utrykningsenhet nede i Østfold for en del år tilbake, hvor vi gikk gjennom opplæringskompendiet som de bruker på politihøyskolen, og liksom gjorde litt korrigeringer, diskuterte litt, og så skulle vi ut på skytebanen etterpå, og så hadde vi med acetylenflasker som de skulle skyte på. Og de gledet seg enormt til å skyte på disse flaskene. Og når de var ferdige med å skyte, så var skuffelsen den var å se at alle sammen, for det eneste som skjer at du skyter hull på en flaske, og så strømmer gassen ut, og så tenner det, og så har du da en stikkflamme som står kanskje et par meter ut av flaska, mens du bare brenner kontrollert opp.
Men du ser jo på film, sant? Altså, man blir jo gjerne litt farget av det da, men du ser jo sånn disse store eksplosjoner og sånn sånn. Så det bare tull?
Med mindre flaska ryker som følge av brann- og trykkpåvirkning, i det øyeblikket du skyter på en flaske, så eksploderer ikke den. Nei, du sa det er film.
Terry Bruckheimer og ja, alle de der.
Det det, og det jo nøye testet ut, ikke sant, hvilket kaliber man skal bruke, ikke sant, for det ideelle at du penetrerer flaska utvendig, og så stopper prosjektilet inne, ikke sant, så ikke det drar videre.
Ja.
Men det å skyte jo ikke risikofritt, så det viktig å huske på at hvis man på et skadested bestemmer seg for at gassflaska skal skytes, så det politiet som skal gjøre det. Det litt sånn justen opp i det her, og vi kan ikke ha en eller annen tilfeldig brandmann som reiser hjem og henter jakter i flest og skyter. Du har et prosjektil som dekker 4-4,5 kilometer, ikke sant? Du kan få rikosjetter og så videre, og så plutselig så treffer du en femåring bort i nabolaget fordi at du har skutt på en sånn flaske, da det greit at det politiet som gjør det, som har trente skyttere, som har dokumentert kompetanse på området, da.
Du ser rikosjett, hva andre ting kan skje hvis du driver og skyter på en gassflaske?
Det som skjer, det egentlig det. Altså, hvis ikke du treffer innenfor 50% av det du ser, så vil du kunne risikere at prosjektiler rikosjerer, da.
Ja.
Treffer andre. Og som sagt, høytryksflasker, de vil jo kunne forsvinne opp i lufta og deise ned 100 meter av gårde, og de veier 90 kilo, det ikke noe bra ting. Skyting av gassflasker, det skal være på en avstand fra 80 til 120 meter. Skytter skal ha observatør, og dette fordi at flaska kan bevege seg, i hovedsak. Men man skyter tre skudd i en acetylenflaske, første skuddet nederst, neste på midten og det siste oppe, så har du på en måte skal det frigjort hele skadested, for da faren over. Da det ingen som helst fare for at den flaska, at det skjer noe mer med den, og det er jo veldig deilig hvis du har stått der og må ta den upopulære avgjørelsen og stenge av sentral infrastruktur som jernbane eller E6 eller E39 eller ja, en eksportbedrift som kjører ut varer for millioner i timen, ikke sant? Det veldig kjedelig å stanse det. Så da jo skytingen et fint alternativ, altså.
Ja, no. Det ofte at de bare venter og lar det tømme seg selv, eller hvis det en lekkasje, eller jeg vet ikke hva.
Ja, nei, altså, det jo sånn at hvis du skyter, da, ikke sant, det tar litt tid å få tak i en skytter, så du begynner jo alltid med det vi kaller passiv innsats, ikke sant, at du sikrer, evakuerer området og begynner å kjøle. Og så kan jo da den skytteren være på plass etter en halvtime, eller to timer, eller whatever, så den passive innsatsen jo alltid der før den aktive. Så det har blitt veldig vanlig, i hvert fall mitt inntrykk da, når jeg snakker med folk rundt omkring, at de skyter flere over etter 2-3 timer, ikke sant? Alternativet jo, som jeg sier, å ta den der kjøle-sjekke, og det kan jo ta alt fra noen få timer det også, til kanskje 12 timer, ikke sant? Så du vil jo i mange tilfeller spare på å skyte. Lekkasjer jo på en måte en helt annen greie igjen da. For det vi bare sorterer opp i hodet mitt her og nå, altså vi sier det at kjøling av beholdere, det gjelder jo da for komprimerte gasser og acetylen. Og så kan du si at det fordi at de komprimerte gassene, der skal vi ha ned trykket sånn at ikke de revner. For acetylen så er det for så vidt det samme, men der skal vi også stanse eventuell spalting, så den mer kritisk. Det også spyler vann på en lett kondenserbar gass, som en propanflaske. Det strengt tatt veldig unødvendig, for at hvis det for eksempel brenner ut av en propanflaske, da, så kjøler jo den seg selv. Så hvis du spyler for eksempel 5 grader varmt vann på den, så tilfører du energi som gjør at du intensiverer brannen fra flaska.
Ja, for de har jo et lavere kokepunkt.
Altså. De har kokepunkt på minus 42 grader, ikke sant?
Ja, så da varmer du den opp, og da blir det høyere trykk.
Ja, ja. Så det husker jeg en gang at det var et brannvesen som hadde kastet en propanflaske i elven for å kjøle den ned, og det liksom... Ja, greit eller gærent, det litt unødvendig da, for å si det sånn. Så de gangene du skal kjøle sånn type flasker, det hvis du kommer til en brand hvor det et lager med propanflasker, og du har en flaske eller noe som påvirker flaskene med varme, og du ikke får fjernet den påvirkningen, så det jo fint å kjøle flaskene sånn at de holder temperaturen under 65 grader som vil ha løst sikkerhetsventilen da. Det en bra ting der. Og så har vi det som kanskje det skumleste på mange måter på et større skadested, og det disse kryotankene, for de jo gjerne store, ikke sant? Det kan jo være en lastebil med en svær tank bakpå, det kan være en svær lagertank, ikke sant? Med oksygen eller metan da, for eksempel, og da det sånn at hvis de involvert i en brand, så som vi sa tidligere i podcasten her, at de vil jo ikke få noe særlig trykkøkning i det hele tatt, så lenge de intakt. Så der det liksom, ja, jeg tror det sånn, på et skadested du kommer fram, det står en sånn tank inntil en bygning som brenner, konsentrerer seg om en del andre viktige ting først, og så kan man jo kanskje sette opp en vannkanon eller et eller annet som kjøler den tanken, men det nok mest for syns skyld, så at det ser ut for publikum og presse som at man faktisk gjør en innsats mot den, men sånn reelt sett så har det nok ikke all verden å si, altså fordi han kjøler seg så godt da. Og det jo... Innerbeholderen i rustfritt stål, og ytterbeholderen enten i rustfritt stål eller vanlig karbonstål, og da må jo den varmes opp til over 1000 grader egentlig, før den ytterbeholderen liksom sier takk for seg da. Så noe kjøling kan jo være bra, men det er veldig trygge da, i forhold til det med brann og varmepåvirkning.
Det var jo en ulykke her for, ja, det er en del år siden, den lille strømulykken, den propantanken som var ved Lillestrøm sentrum. Husker du det?
Ja da, husker godt det. To jernbanevogner som sto etter hverandre med propan, og etter å ha trillet et godt stykke og sporet av og smelt i hverandre, så sprang det jo da lekkasje på den ene propantanken, og så var det jo egentlig Guds lykke at den lekkasjen tente med en gang. For da sto du altså og brant ganske store flammer selvfølgelig ut av den tanken, noe som i seg selv ikke så innmari farlig, men den sto jo da og varmepåvirket tanken ved siden av.
Ja.
Og dette var en spesiell type jernbanevogner som har et såkalt varmeskjold på toppen, som jeg i hvert fall så langt jeg har skjønt det, det liksom for å beskytte toppen av tanken inne i tunneller for eksempel, hvis du får brann inne i tunnel. Men de hadde da ingen sikkerhetsventil. Nei. Sånn at hvis de blir varmet opp nok da, ikke sant, og trykket blir høyt nok, så vil jo den tanken ryke en sånn bleve igjen da. Men husk på at det jo som en propanflaske, det jo en enkeltskråget tank. Det ikke en kryotank som vi nettopp snakket om, ikke sant? En kryotank liksom dobbelt vegga og isolert og alt sammen. Men en sånn type propantank jo bare vanlig 8, 10, 12 millimeter tjukt stål.
Såpass.
Så det klart at når den blir varm nok, så vil jo den ryke. Og det er jo et scenario i seg selv at sånne store lagertanker, de har sikkerhetsventiler, men hvis varmebelastningen blir høy nok, kan du si, så vil jo den sikkerhetsventilen blåse. Men den klarer ikke å få unna den oppkokinga og oppvarminga som etter hvert kommer da. Så der det viktig å få på nok vann. Hvis ikke så vil en propantank, en så stor tank, den vil revne selv om man har sikkerhetsventil, så lenge det nok tilførsel av varme. Så det det kritiske for redningsmannskaper på en sånt sted, det å få på nok vann. Og når du nevnte Lillestrøm, så de hadde etter hvert ganske god kontroll på det med temperatur og trykk på den tanken, men dette var, så vidt jeg husker, vinterstid, og så skulle de legge om utlegget. Og alle vet hva som skjer med et slangeutlegg med 10-15 minusgrader hvis du stopper vannstrømmingen. Det fryser fort. Det skjedde her også, og da hadde de en periode hvor trykk og temperatur økte litt sånn smådramatisk på den tanken, og at det var bra at de kjapt fikk det på igjen da.
Ja da.
Nytt vann, så de fikk nok.
Jeg hadde vært ganske våt i buksen og stått der. Det virket jo nesten som at hele Lillestrøm skulle bli fjernet fra kortet.
Ja, og det hadde nok ikke vært så langt fra sannheten heller. Hvis den tanken hadde ryket, så som du sa i sted, sånne tanker å bleve, da jo sikkerhetsavstand minimum 1 kilometer. Det jo fordi at man vet ifra tilsvarende hendelser i verdenshistorien at fragmenter på et tonn har jo dratt over 1 kilometer.
Såpass. Ja. Det mye krefter.
Det enorme krefter. En liten sånn fun fact i forhold til det på Lillestrøm, da, det var jo det at når de hadde fått kontroll og de skulle prøve å tømme denne tanken, du snakket jo i sted om de fakla denne i Bergen eksempelvis, her så skulle de losse propanet over på en annen bil. Og for å få til det da, mens dette pågikk, så kom det da en tankbil fra den gangen Aga, når jeg jobbet der da, så kom opp med nitrogen, flytende nitrogen. Og så var det to sånne spesialister fra svenske Gaza-akutten, sammen med masse andre flinke folk selvfølgelig, så hadde de da en sånn muffe, en spesiell enhet som man har, jeg har aldri sett den selv, det har bare blitt gjenfortalt, men da hadde de altså en sveiser, som sveisa denne muffa utenpå propantanken,
så
mens dette står og brenner og full pakke. Men husk på det å sveise utenpå den tanken, der det jo ikke noe brennbar gass. Så det jo som en hvilket som helst sveis, og den lille varmetilførselen, den lille energioverføringen som i tankskallet, jo ingenting. Så da han var ferdig å varme, eller sveise på den da, som egentlig en trygg ting å gjøre, så kobler man da nitrogen, og fløsjer med store mengder nitrogen inn til den muffa, som en sånn samtidig en stengeventil og et borr. Og så borrer man hull i propantanken, mens det fløsjes nitrogen der, holder alt oksygen unna, ikke sant? Og så, når hullet et faktum, da, så det jo stengt ved at du har satt på en stengeventil, og sveiset på en stengeventil. Og når det gjennomført, så kan du på en måte rygge bort en annen propanbil, som tom, koblet til losseslangen, og så kan du tømme tanken ut på den andre. Det var det som foregikk i praksis der, da, for å få vekk propanmengden.
Ja, det var jo litt kult, det visste jeg ikke. Jeg trodde de bare faklet av hele greiene, men ja, men det jo litt interessant. Ja, da har vi egentlig gått gjennom det her med innsats på disse flaskene og tankene. Jeg tenker vi gir oss der, og så kan vi gå over til inerte gasser i neste episode.
Det blir spennende.
Yes, takk for nå.